Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Sandra Backović i Radovan Borović. Na početku emisije najvažnije informacije. Delimično uklonjena blokada kod sela Zupče na severu Kosova. Srbija će nastaviti borbu i za eurointegracije i za Srbe na Kosovu, poručio predsjednik Tadić. Tadićeve i Jeremićeve izjave o hrvatskim stavovima i zvaničnicima neprihvatljive, poručeno iz Zagreba. Evakuacija dala Njujorka zbog uragana Irene. U bombaškom napadu u Alžiru 36 mrtvih u Srbiji. U nedelju sunčano i malo svežije vreme, temperatura od 28 do 34 stepena. U ovoj emisiji, nakon pregleda vesti, govorit ćemo i jezičkim dilemama u školskom programu Crnoj Gori, a kao i svake subote čućete predloge za posljednji gafa u kuta u augustu. This is the end,
my only friend, the end. Treba jasno reći građanima.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata.
I ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova.
Da vam kažem.
Da ćemo da ga uvatimo.
Političar je vrlo često glumac.
To je nemoguće.
Da li on stvarno zauzeo tvrd stav ili nije, otkud ja znam.
Ne mogu da se davim gimnazijskom demagogijom u pola noći.
Ta su vremena zauvijek prošla.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici sela Zupče u opštini Zubin Potok danas su delimično uklonili barikadu postavljenu na tamošnjem magistralnom putu, pa se saobraćaj sada odvija jednom kolovoznom trakom. Balvani dalje blokiraju jednu kolovoznu traku puta koju su mešteni blokirali nakon sinoćnjeg hapšenja 24-godišnjeg srpskog mladića. Kako prenosi izveštač agencije Beta, okolini magistralnog puta patroliraju vozila Kejfora i Euleksa. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da će Srbija nastaviti da se paralelno bori za sticanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji i za suvereno postojanje srpskog naroda na Kosovu. Tadić u intervju za Dnevnik politika zatražio podršku svih političkih stranaka i građana za nastavak eurointegracija Srbije, ali i borbe za legitimizaciju interesa Srbije i suvereno postojanje srpskog naroda na Kosovu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u redovnom izveštaju o Kosovu pozvao je sve strane da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi mogli da ugroze napredak ostvaren u dijalogu Beograda i Prištine i apelovao da dalje ne povećavaju napetost. Ukupna bezbednostna situacija na severu Kosova u periodu 16. aprila do 15. jula, koji izveštaj pokriva, bila je relativno mirna, ali su se tenzije povećale krajem tog perioda, navodi se u izveštaju koji će biti predstavljen na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak. Državni sekretar za politička pitanja Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske Mario Nobilo izrazio je nezadovoljstvo ambasadoru Srbije u Zagrebu Stanimiru Vukičeviću zbog neprihvatljivih i uvredljivih izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića i šefa diplomatije Vuka Jeremića. Kako je danas saopštilo Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova, Vukičeviću je poručeno da je Hrvatska priznala Kosovo kao nezavisnu državu s kojom, kao i sa svim zemljama jugoistočne Evrope, uključujući i Srbiju, razvija prijateljske odnose na načelima poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te u evropskom duhu doprinosi regionalnoj stabilnosti i bezbednosti. U saopštenju ministarstvo navodi da se Hrvatska snažno zauzima za zaštitu svih ljudskih i manjinskih prava na Kosovu, kao i za obnovu dijaloga Beograda i Prištine. Hrvatska premijerka, podsjećamo, tokom boravka u Prištini poručila je da su Hrvatska i Kosovo stari prijatelji i da je to prijateljstvo obnovljeno tokom posljednjeg rata protiv režima Slobodana Miloševića, kao i da se temelji na zajedničkoj bori protiv velikih srpskih ambicija. Na to je reagovao Vuk Jeremić, a predsjednik Tadić je prethodno kritikovao Kosovo zbog izjave koje pozdravlja haškog optuženika Antu Gotovinu, koji je osuđen za ratne zločine protiv Srba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Hrvatskoj predlog izmjena i dopuna sporazuma o izručenju domaćih državljana, koji bi, pored krivičnih dela organizovanog kriminala, obuhvatilo i sva druga klasična, izuzev ratnih zločina, izjavio je to danas Tanjugu državni sekretar Slobodan Homen.
Kad je pitanju borba protiv organizovanog kriminala i svih drugih vrsta kriminala, suština je da postoje adekvatna saradnja među svim zemljama u regionu, jer se više puta do sada ispostavilo da ne postoji više, da kažem, kriminal na nivou jedne zemlje, već da je u pitanju međuregionalni, da je u pitanju međuetnički kriminal koji cveta i funkcioniše i koji do sada koristio sve moguće načine i pravne prepreke da spreči države da se bore protiv njega. Upravo zbog toga je Republika Srbija još pre pune tri godine inicirala potpisivanje raznih međunarodnih sporazuma, pre svega sa zemljama u regionu. Počinje zaista veliki pomak, pre svega sa Republikom Hrvatskom potpisivanje sporazuma o međusobnoj saradnji kada je pitanje organizovani kriminal, nakon toga i sa Republikom Crnom Gorom.
Iz Ministarstva pravde, državni sekretar Slobodan Homen, član Fiskalnog savjeta Srbije Vladimir Vukčević očekuje da bi Međunarodni monetarni fond mogao da prihvati malo povećanje deficita budžeta Srbije za ovu godinu. Deficit budžeta trebalo bi da iznosi 4,1% bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 120 milijardi dinara.
Ako uzmemo u obzir da su najvažniji faktori za to probijanje visoka inflacija u ovoj godini i nažalost jedan novi talas svetske krize, pa i slabije punjenje budžeta usled slabijeg rada naše privrede, onda možemo i reći da su to neke objektivne okolnosti i da bi, kažem, i MMF pored svih tih ušteda i kresanja rashoda možda mogao da pristane na nešto veći deficit.
Član Fiskalnog savjeta Srbije Vladimir Vučkovića, predstavnici vlade Srbije i MMF-a razgovaraju o kreditnom aranžmanu koji bi Srbiji omogućio da povuče milijardu evra ukoliko joj bude potrebno. Vesti sveta i regiona. Američke vlasti ubrzano sprovode opštu mobilizaciju na istočnoj obali nekoliko sati uoči dolaska snažnog uragana Irene uz do sada neviđenu evakuaciju oko 250.000 stanovnika Njujorka i privremeno zatvaranje podzemne železnice i aerodroma. Kako se očekuje, uragan bi mogao da zahvati delo istočne obale od Severne Karolina do Nove Engleske, a pored Njujorka na udaru bi mogli da budu i Washington, Baltimore, Filadelfija i Boston. Meteorolozi procenjuju da će uragan udariti tokom vikenda. Predsjednik Barack Obama, koji je skratio svoj odmor u Massachusettsu i noćas se vratio u Washington, upozorio je Amerikance da ozbiljno shvate opasnost od uragana, za koji je rekao da bi mogao da bude istorijski. Konvoj od 6 blindiranih automobila prešao je iz Libije u Alžir, a u njemu su, kako se sumnja, bili libijski zvaničnici možda Muammar Gaddafi, koji u beksu sa svojim sinovima, javila je prošle noći zvanična egipatska novinska agencija MENA, citirajući izvor iz redova libijskih pobunjenika. Alžirske vlasti za sada ne žele da komentarišu takve informacije. Najmanje 36 osoba je poginulo danas u napadu dvoje bombaša samoubica na vojne kasarne u Alžiru, saopštili su izvori u službi bezbednosti. Napad se dogodio u gradu Čerčela. Među poginulima je 12 vojnika, prenosi Reuters. Najmanje 10 osoba je danas poginulo, među kojima dvoje dece, a 93 su spasene, kada je kod indonežanskog ostrva Sulawesi potonuo trajekt, saopštila je policija. Na trajektu se nalazilo više osoba dozvoljenog broja, a strahuje se da su još neki od putnika ostali zarobljeni. Službeno vozilo podgričkog dnevnika vijesti zapaljeno rano jutros u naselju Stari aerodrom, što je treći takav slučaj sa automobilom tog listu posljednja dva mjeseca. Policija još nije pronašla počinioce tih dela. Glavni i odgovorni urednik vijesti Mihajlo Jovović izjavio je da novi slučaj paljenja automobila tog dnevnog lista predstavlja suludi teroristički čin koji je usmjeren protiv medija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A nakon dugotrajnih pregovora o načinu na koji se srpski jezik može uvesti u crnogorske škole, predstavnici vlasti i opozicije su došli do još jednog načelnog dogovora. Đaci bi tako od septembra trebali učiti crnogorski jezik uz dodatak maternjeg kojeg izaberu. Može li ovo biti kompromis koji će zadovoljiti prosrpsku opoziciju pa da popusti i usvoji set izbornih zakona i napokon Crnoj Gori otvore vrata Evropske unije, istraživao je Srđan Janković.
Nakon skoro tročasovne treće runde pregovora između premijera Igora Lukšića i lidera crnogorske opozicije u traženju rješenja o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, što je uslov opozicije za davanje dvotrećinske podrške izbornom zakonu, premijer Igor Lukšić je saopštio da je predložio rješenje prema kojem će djeca od septembra u školama učiti predmet pod nazivom crnogorski jezik, kosa crta, maternji jezik i književnost. U rubrici maternji jezik djeca će upisati o kom se jeziku radi, koji je u Ustavu označen kao jezik u službenoj upotrebi, srpski, bosanski ili hrvatski.
Polazeći od Ustava Crne Gore, koncepta građanske države, a imajući u vidu istu lingvističku osnovu crnogorskog i srpskog jezika, nastavnim planom i programom obezbjeđuje se nastava iz crnogorskog kroz maternji jezik i književnosti. Crnogorski jezik i književnost, crnogorski kroz srpski jezik i književnost, crnogorski kroz bosanski jezik i književnost ili crnogorski kroz hrvatski jezik i književnost, i ima opcija da se upiše ocjena iz maternjeg jezika i književnosti.
Sa sastanka je sa jasnim stavom izašao samo lider pokreta za promjene Nebojša Medović, koji je saopštio novinarima da su pregovaračke strane blizu kompromisa, te da je dogovoreno da će se u školama učiti jedan jezik, dobiti jedna ocjena, ali da je samo ostalo otvoreno pitanje naziva tog predmeta.
Ovim predlogom zadovoljena ta ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika i ostaje sasvim malo detalja, ali krupnih političkih odluka koje treba donijeti da prevaziđemo ovu situaciju.
Medojević je izrazio umjereni optimizam da će se postići konačan dogovor i ocijenio da bi bilo loše da se zbog jednog detalja ugroze evropske integracije.
Taj dogovor nije lak s političkog aspekta, on će sigurno imati mnogo ekstremista koji će biti nezadovoljni, koji će nas napadati, ali čini mi se da ipak nepostizanje dogovora bi naišlo na ogromno nerazumijevanje najvećeg broja umjereno orijentisanih i građana Crne Gore i Evropske unije, i smatram da konačno umjerene političke opcije, dobronamjerne političke opcije treba da hrabro iskorače ispred ekstremista koji će sigurno biti i sa crnogorske i sa srpske strane, među njima mnogi koji su i plaćeni profesionalno da izigravaju crnogorske i srpske patriote.
Predsjednici Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Socijalističke narodne partije Srđan Milić se nisu obraćali medijima nakon sastanka, ali ono što je poznato je da će Lukšićeve predloge predstaviti svojim partijskim organima, koji bi do ponedjeljka trebalo da odgovore da li prihvataju dogovor o sistemu izučavanja maternjeg jezika. Dugotrajni pregovori o srpskom jeziku u obrazovnom sistemu inicirala je opozicija, koja je uslovila davanje dvotrećinske podrške novom izbornom zakonu, čije usvajanje neophodno za nastavak europskih integracija Crne Gore. Naime, usvajanje novog izbornog zakona usklađenog s Ustavom jedan je od 7 zadataka koji je pred Crnu Goru stavila Europska komisija. Premijer Lukšić je ocijenio da predlog o rješavanju pitanja jezika u obrazovnom sistemu predstavlja najveći mogući kompromis i očekuje da će sporazum biti potpisan u ponedjeljak. A na pitanje iz kojih knjiga će djeca učiti predmet crnogorski jezik, maternji jezik, premijer je lopticu prebacio u dvorište Ministarstva prosvjete.
Vjerujem da Ministarstvo prosvjete ima način kako da odgovori i toj vrsti pitanja, toj vrsti obaveza.
Pregovori o izbornom zakonu trajali su bezuspješno već nekoliko godina. Dijalog se vodi u Skupštini Crne Gore uz konsultacije sa Venecijanskom komisijom. Iako je tokom prvog razgovora s premijerom Lukšićem, održanog sredinom avgusta, opozicija sklopila sporazum o 4 tačke o vraćanju srpskog jezika u obrazovni sistem, a što je bio uslov za podršku izbornom zakonu, već narednog dana akteri su saopštili da različito tumače taj sporazum. Zato je održan još jedan sastanak koji nije dao rezultat, a dio opozicije poručio da traži apsolutnu ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika ili Crna Gora neće nastaviti integrativne procese ka Evropskoj uniji. U parlamentu su zakazane plenarne sjednice na kojima će se raspravljati i odlučivati o izmjenama zakona o obrazovanju za 2. septembar, a o izbornom zakonu na sjednici 6. septembra. Evropska komisija 12. oktobra će saopštiti da li preporučuje da Crna Gora započne pristupne pregovore o članstvu u Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 12. do 19. augusta izabrali ste onaj pod naslovom Ko zazire od parade. Bio je to
predlog broj 4.
Da li smo mi došli do toga da to možda se održi?
Mnogo je više ozbiljnijih problema, da tako kažem, i stvari kojima moramo da se bavimo.
Ja ne vidim taj pomak u našem društvu ovih 12 mjeseci, zaista ga ne vidim.
Ne pada mi na pamet da šaljemo svoje, da šaljemo policajce da budu glineni golubovi.
Zdrava porodica podrazumeva da se deca rađaju u braku muškarca i žene, a ne da budu deca surogat porodice u kojoj će dve osobe istog pola glumiti mamu i tatu, a razlikovati se samo po boji kose.
Smatram da mi kao društvo moramo da pomognemo tim licima, jer oni imaju određeni kompleks.
Šta je obećao, to je učinio, a što ovdje nije tako često, pa zbog toga Palmu smeštamo na vrh liste predloga za posljednji GAF u avgustu.
Predlog broj 1.
Kad će biti venčanje? Se čeka da ja sad komatičam.
Okupljanje 200 neoženjenih i neudatih sabranih na inicijativu Dragana Markovića Palme uz nagradu koja se smeši od 3000 evra i potencijalno zaposlenje za devojke koje se presele u Jagodinu. Čemu ovi zlosutni tonovi? Neće biti suza, već samo prženja na grčkom suncu, što opština također gratis obezbeđuje onima što se upare, a kojih je po rečima gradonačelnika do sada bilo 20, ali identitet uglavnom kriju.
Ovaj vlasnik hotela je rekao da će nam dati 70% nižu cenu nego što je cena hotela. To je hotel sa 5 zvezdica.
A da žurka nije džabe pravljena, potvrđuju i ovi utisci.
Meni je drago što sam već upoznala dosta ljudi koji su meni, što bi se reklo, na prvu loptu onako baš legli.
I naš narod je lep i dobar, ali je dosta toga mi je ostavilo traga ovaj devojk iz Vojvodine.
Ja sam stvarno toliko oduševljen.
Jako lepo što možemo moja generacija i možda i mlađe ili stare da se upoznamo i da vidimo kako će sve ići dalje.
Predlog broj 2.
Ovog puta zvuči baš kao da ozbiljno misle.
Možda ove godine nećemo dobiti status kandidata, ali nećemo ukinuti institucije na severu Kosova, poručuje predsjednik Tadić.
Ili njegovim rečima.
Treba jasno reći građanima da postoji mogućnost i da ne dobijemo status kandidata do kraja ove godine, niti datum za pregovore o članstvu. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend, the end. To ne zavisi od nas. Jednim delom od nas zavisi. Ja sam uveren da će Srbija ispuniti svaki uslov koji je u skladu sa kopenhaškim kriterijima. A da li će Evropska unija ispuniti svoj deo posla, to ćemo da vidimo.
Ako neko ima dilemu...
Ako neko na to kaže, ali to je nemoguće, ja sam uveren da je to moguće. Ako to nije moguće danas, bit će moguće sutra.
Ili ko zna kad, ali utorak nije bilo nikako. To je dan u kom je kroz Beograd protrčala poput belog zeca iz Alise u zemlju čuda, sve žureći da ne zakasni na naredni sastanak, odnosno na avion što će da je vrati u mir berlinskog doma, kancelarka Angela Merkel. Možda i zbog te silne žurbe zanemari diplomatske manire, pa izda 3 komande.
To su obnavljanje dijaloga dve strane.
To će da se reši.
Omogućavanje Euleksu da deluje.
Ni to nije neki problem. Ali...
I ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova.
O, crna kancelarko, zar da se ukida ono što se pažljivo gradilo pa povremeno prepuštalo samo sebi godinama unazad uz ignorisanje svih sila međunarodne i regionalne politike te ubeđivanje da će na kraju krajeva stvar sama da se prelomi u srpsku korist. E sad, ako je verovati naprednjaku Aleksandru Vučiću, kad su ove reči prevedene i u etar otišle, onda su navodno predsjednikovi ljudi
pozivali ljude iz medija da im kažu izbacite ako možete ono o paralelnim strukturama na severu da se to ne vidi u izveštajima.
Ali avaj, stvar se nije mogla kontrolisati. Mnogi su se čudili, čude se verovatno i sada, navodeći razne argumente. A u Berlin, pre nego što stvari pojasni, nije žurio ni ambasador Ivo Visković.
Tokom 90-ih Albanci imali iste takve institucije, niko nije od njih tražio da to ukinu. A čak Milošević je jedan tiranin, kako ga oni nazivaju, sa čim se ja lično slažem, nije radio ništa, pogotovo ne nasilno da to ukine.
Dodao je Visković, precizirajući da će, šta da se radi, Srbija ovog puta možda morati da kaže i to sudbonosno ne Briselu, koje će iz Tadićevih usta sasvim sigurno jače odjeknuti nego nomad iz Kuštuničinih. Sve i da još koji put ponovi, kako?
Nemamo nikakve iluzije da možemo Evropsku uniju uvesti i novi konflikt.
A odmah potom u auto sede šef diplomatije Vuk Jeremić i sasvim slučajno se sjuri u Banja Luku, ne bili pred kamerama podsjetio predsjednika Republike što srpsko ime nosi, a deo je Bosne i Hercegovine, da Sarajevu pre dopusti da promeni ustav te države, nego li da prizna tvorevinu južno i nešto malo severno od Ibra.
Bilo je vrlo važno da rukovodstvo Republike Srpske bude upoznato prve ruke o tome.
Sad odikom je naravno sve išlo glatko.
A mi ćemo pokušati da izgradimo jedan zajednički stav na nivou Bosne i Hercegovine.
Vratimo se sada Merkelovoj, te čini se zabludama da na drugim nivoima neće primetiti sitne igrarije koje se odade već duže vremena priređuju.
Ne možemo mi u Evropskoj uniji imati državu gde kada jedan dođe za 100, drugi se diže i odlazi. To je nemoguće.
Govorila je Merkel o srpskoj odluci da ne sedi tamo gde se Kosovo kao država predstavlja. No i ta packa bi se dala podneti samo da ne pomenu paralelno i institucije u jednoj rečenici, pa još javno. Da li je to učinila namerno ili je izletela u silnoj žurbi? A možda i nebitno, jer kako zaključi Vesna Pešić...
Sada
kada ona to rekla u javnosti šta traži od njega, Tadić mora da zauzme oštar tvrd stav. Da vam kažem, političari vrlo često glume. Da li on stvarno zauzeo tvrd stav ili nije, otkud ja znam.
Osim što, kao što rekao smo, ovog puta nekako ozbiljno zvuči. This is the end.
Predlog broj 3.
Pozdravite Zagreb i Hrvatsku.
Sve sve, ali kada se našla među hrvatskim vojnicima u KFOR-u, srce je zaigralo premijerki Jadranki Kosor više nego kada je neki dan ranije Angela Merkel najavila da joj dolazak u Hrvatsku jeste isto što i dolazak u neku od članica Evropske unije.
Ima Slavonaca. Da vidim koje Slavonci ima,
Ih, pronađe Kosorka i Slavonce, pa se jedva uzdrža da i sa Kosova ne pošalje poljupce na pravdi Boga osuđenim Gotovini i Merčepu, kao što je početkom mjeseca učinila u Kninu, a na što je sada Boris Tadić odreagovao.
Ja kao predsjednik Republike nikad sebi ne bi dozvolio da pozdravim optužene ili osuđene u Haškom tribunalu, jer oni koji su osuđeni u Haškom tribunalu za zločine protiv čovečnosti, etničko čišćenje, su ljudi koji su učinili mnogo protiv naše zajedničke civilizacije.
Svesna da Eni Merkelova nije zamolila za pojašnjenje kninske epizode, Kosorova se tek na ovo ne obazire.
Neki političari još uvijek, nažalost, nisu shvatili nakon 20 godina samostalnosti Republike Hrvatske da niti hrvatski narod, niti hrvatski premijeri neće više nikada dolaziti u Beograd pitati za savjet, molbu, za dopuštenje da čine ovo ili ono.
I nije tu kraj natezanja što kvari onu sliku što nam posljednji put ostade iz Smedereva kada su i ona i Tadić skoro pa cvrkutali. Pokazalo se da premijerka ipak lakše dušu otvara u društvu Hašima Tačija.
Ona je naglasila da Kosovo i Hrvatska imaju dugogodišnje prijateljstvo, ali koje je obnovljeno posle rata protiv Miloševićevog režima.
I s razlogom su ponosni što su Nemanja Nomaca vladali, ali u Srbiji, što je više nego zanimljivo, jače odjeknu zbližavanje Kosova i Hrvatske negoli hvalospevi generalima.
Zaista u Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi, na to možete i u buduće računati.
Prgav kakav jeste, sa diplomatskim manirima koje svakim danom brusi, a do kraja mandata će ih kompletno izbrusiti, šef diplomatije Vuk Jeremić zaključuje.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Što se Tadića tiče, on je prigovorio tek da partnerstvo Hrvatske i Albanaca ne sme biti na štetu trećeg. A to je valjda Srba. A osim njega i Jeremića, još su nekog posebno pogodile Kosorkine reči, i to deo u kome ona navodi
da je tiranski režim Srbije izvršio agresiju na Hrvatsku i Kosovo.
Možda baš zbog još tako svežih uspomena, na ovo se brecnu ministar informisanja iz perioda agresije pod rednim brojem 2. Danas na prednjak, Aleksandar Vučić.
Izjave hrvatskog premijera ili hrvatske premijerke, kako god hoćete, Jadranke Kosor, smatramo da su te izjave skandalozne, pa makar ih Jadranka Kosor davala u predvečerje izborne kampanje. U Hrvatskoj.
Neverovatno kako se međusobno dobro čitaju. Kad god nema drugog objašnjenja, setite se da uvek idu izbori, a za njih ima aduta koji uvek dobro dođu.
Ta su vremena za uvijek na sreću prošla.
Vremena se menjaju, a ljudi nešto slabije.
Predlog broj 4.
Ako gore pobrojani i nehaju previše za regionalnu stabilnost i kooperaciju, Reisul Ulema Mustafa Cerić tako nešto sebi ne bi dopustio. Spustio se on do Novog Pazara u srete oaze stabilnih i skladnih međuislamskih odnosa, te krunisanih cepanjem iste zajednice na dva nepomirljiva tabora, te posred regije u kojoj su neprekidna preispitivanja da li više prava imaju Srbi ili Bošnjaci, pozvao ove druge da se i sna probude, te im izda komandu što se fetvom zove.
Svi vi Bošnjaci koji me sada slušate i gledate širom svijeta, ovo je poruka panbošnjačkog buđenja.
Da razmislimo o muzičkom izboru, možda ovo. Čisto da se malo stvar relaksira.
Mi imamo pravo na Balkanu kao što svi drugi narodi imaju pravo da imaju. I sve što drugi narodi imaju na Balkanu i mi ćemo, ako Bog da, imati. I mi moramo imati u planu da naša djeca i naši unici imaju sve ono što imaju drugi narodi. I državu, i kulturu, i vjeru, i naciju, i slobodu, i sigurnost.
I ove reči su razne komentare izazvale, nešto je rekao i ministar Srećković, ali da ne ponavljamo, nema mnogo vremena, a neki prosto nisu mogli ovih dana ni da beknu.
Na izjavu Mustafe Cerića pokušali smo da dobijemo reakciju Mohameda Jusuf Spahića, zamenika Reisul Uleme Islamske zajednice Srbije, koji tokom ramazanskog posta neće davati izjave.
U nedostatku zgodnog zaključka možda nije loše ponoviti ovaj, Aida Ćorović iz Urbanine organizacije.
Ja bih poručila efendiji Ceriću da najpre svog sina
stavi u prve borbene redove ako hoće da se bori za takvu državu.
Možda bi Efendija još nešto rekao, ali nezgodno u vreme praznika.
Predlog broj 5.
Čudo jedno, kako su nestabilni svedoci što ih izvode pred Haški tribunal u slučaju Ramuša Haradinaja. Šef Ćetka Baši potrošio je vreme suda čitave sedmice, apsolutno odstupajući od onoga što je ranije tužiloštvu rekao. Svi se pitaju zašto.
Na ponovljenom suđenju Kabaši je ovaj tjedan također odbio odgovarati na pitanja, pa čak i na ono je li odbija svjedočiti iz straha za sebe ili svoje bližnje. No jasno je napomenuo kako su ostali svjedoci zločina u Jablanici ubijeni ili nestali.
To što se svjedocima protiv Haradinaja prosto nekako izgubi trag, najviše je svojevremeno začudilo Carlu Del Ponte, pa je to potanko u svojoj knjizi opisala. Kabaš je jedan od retkih što je opstao. Samo ovog puta reži isključivo na tužilaštvo, pa im onako pošteno iskresa.
Vaši istražitelji su čak gori nego srpski. Srpski prebijaju, a vaši cede krv na slamčicu, tvrdio je Kabaši.
I dok je tako redom obarao tezu po tezu o logoru OVK u Jablanici, izgledalo je kao da ni sam Haradinaj nije mogao da veruje.
Ulazeći u sudnicu, svedok je gledao prema optuženima. Njegov iskaz prvooptuženi Haradinaj pratio je često osmeškujući se.
A onda i sam Kabaši izašao pred sud zbog nepoštovanja istog i tu sve priznao.
Mister Kabaši, onda...
Gospodine Kabaši, u tački optužnice 1. Optuženi ste za nepoštovanje suda koje ste počinjeli 5. juna 2007. kada ste se pojavili kao svedok u predmetu tužilac protiv Haradinaja i ostalih ovdje u Hagu. Tako se izjašnjavate. Da ste krivi ili niste krivi?
I hvala.
Krivi.
Predlog broj 6.
Tripoli, finale rata. Eksplozije i pucnjave što odjekuju glavnim gradom Libije prenose se i na Twitter, gde su se susrele poslanica i potpredsjednica vladajuće stranke Jelena Trivan i spisateljica Biljana Srebljanović, pa opustile u raspravu koja se pak sažima i na stranicama štampe, ne bi li se narod, što problema beži, i na ovom slučaju ipak malko zabavio. Rasprava je dakle počela kada je Trivanova zabeležila svoje misli.
Nekako izgleda da su osvajanje Libije i pokrivanje debelog deficita nekih zemalja u direktnoj vezi. Srbljanović je uzvratila da je to priča na nivou žute štampe, posle čega su ušle u raspravu o ljudskim pravima. Zaštita ljudskih prava je imperativ i ne sme da bude izgovor za kršenje ljudskih prava. Bravo Jelena, zato se i vidimo na Prajdu. Jelena Trivan, svako od nas će i rečju i delom pokazati šta je činio. Trivanova je na kraju prebacila Biljani Srbljanović nepodnošljivu lakoću površnih informacija. Zauzvrat je dobila. Izvinite Jelena, ne mogu da se davim gimnazijskom demagogijom u pola noći.
Zanimljivo je zapravo da ni jedna nije spavala.
Predlog broj 7.
O Libiji na kraju. Nuruddin Surmani je predstavnik prelaznog savjeta Libije u Srbiji. Medijima je razrešio misteriju o tome koga predstavlja.
Ja sam ambasada, nemam nikakva veze, jer oni još Gaddafijevi ljudi su tu. Prema tome, Gaddafi je nastao, njegovu država je pukla i više je nema.
Ali šta će da rade kada se potraga za odbjeglim Gaddafijem, a valjda će okonča.
Očekujemo mi Libijci da ćemo da ga uvatimo i mi ćemo da ga osuđimo.
A što se tiče mogućnosti da Gaddafi pre suđenja završi baš ovde, u Srbiji, eventualno u Hrvatskoj, opustite se. Još taj problem nećemo imati, preće u Venecuelu ili Nikaragvu, barem tako kaže Surmani.
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U minut do pola tri još jedno podsjećanje na najvažnije informacije. Delimično uklonjena je blokada kod sela Zupče na severu Kosova. Srbija će nastaviti borbu za evrointegraciju za Srbe na Kosovu, poručuje predsjednik Tadić. Tadićeve i Jeremićeve izjave o hrvatskim stavovima i zvaničnicima neprihvatljivo je poručeno iz Zagreba. Evakuacija dela Njujorka zbog uragana Irene. U bombaškom napadu u Alžiru 36 mrtvih. U Srbiji sutra sunčano i malo svežije, temperatura 28 do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Andreja Backovića i Radovana Borovića.